es nevaru viņu savādāk izskaidrot. Kā tad, lai mēs to izskaidrojam, ja mēs visu gaļu izvedam tikpat kā ārā, un viņš tomēr ir tajā tirgu, un ja viņš ir Eiropā daudz dārgāk. Un šorudien vispār bija krīze, tie 80 centīmi tie neatceras to nobarošanu, tad ir mīnus zaudējumi, tad jābankrotē. Ir pieprasījums, bet viņš ir piebāsts ar šo te nenosakāms izcelsums gaļu, jo mūsējo gaļu neprasa. Nu, viņi būtam ir ņemt no mums steiku, ka tos 70-80% likt, tos neviens neņem uz pretī. Es nezinu, zemnieks, kuru gaļu stāvētu Rīgas lielveikalā. Mums kādreiz apsolīja, lai būtu izsakojumības, ka tajā lielveikalā es ieju un ieraugu to gaļas gabalu un apskatos uz šiltītes, ka tas ir no mana ganām pulknāta. A tagad tur tikai kautūs numurs, un es nezinu, kur tā kautūja dabūjusi. Kāpēc tad nevarēja vienkārši to pabeigt līdz galam, tā kā ārzemēs, kad var redzēt katram gaļas gabaliņam, no kuras ganām pulk tas nāk? Vai tas ir Latvijas, vai tas nav Latvijas?